God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på kabel. Radio Shalom sender hver eneste aften, mandag til torsdag, kl. 18.30 til kl. 20. Hver tredje torsdag er det på Yiddish. Hver torsdag spiller Klesmerhjørnet. Lørdag aften fra 22 til 24 og søndag formiddag. Klokken 10 til klokken 12 sendes ugens magasin. Tirsdag aften sendes Klassisk Forum. Søndag klokken 16 til klokken 20 sender vi på hebraisk. Man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden www.radioshalom.dk. Og derfra kan man også lytte til udsendelser via klikpunktet Internetradio. Radio Shalom er altid interesseret i respons fra lytterne. Man kan melde til os på adressen info@radioshalom.dk.
God aften, kære lyttere. I dag har vi Eva Maria Jensen i studiet for anden gang. Den 19. oktober var Eva Maria Jensen gæst i studiet, og der havde hun ikke udgivet nogen bøger. Nu sidder hun her og har udgivet to. Hvis man lige vil rekapitulere, hvad Eva Maria Jensen står for, så kan man høre udsendelsen den 19. oktober. Men lad mig kort sige, at Eva Maria Jensen, ja kort og kort, er organist, kan være i musik og filosofi, Ph.D. i teologi, tidligere lektor ved Musikvidenskabeligt Institut, samt ved Institut for Kirkehistorie. Begge Københavns universiteter, studieleder i musik ved Folkeuniversitetet København, desuden skribent, anmelder, musiker og komponist, og så kunne man lige så skrive med mere. Så der er ikke det, Eva Maria Jensen ikke har rørt ved i tidens løb. Nu har hun så udgivet to bøger, og den første bog, det var den bog, vi har hørt meget om Chopin i drømmelandet. Den tog vi hul på i udsendelsen. Vi diskuterede blandt andet de jødiske aspekter ved Chopins musik. Udsendelsen ligger på nettet, og man kan genhøre den, hvis man har lyst. Bogen bygger på den allernyeste forskning, både i Polen og internationalt. Den forener en biografisk skildring med en værkgennemgang, som også den ikke nådekyndige kan have fuldt glæde af. Drømmelandet sætter desuden Chopins liv og musik ind i en større sammenhæng i form af historiske afsnit om Polen og Frankrig på komponistens tid, og supplerer med en spændende beskrivelse af, hvordan Danmark tog imod hans musik. For uden en lang række nyoversatte uddrag af Chopins korrespondance, rummer Drømmelandet også mange illustrationer, som aldrig før har været publiceret i en dansk udgivelse. Overalt har bogen fået glimrende anmeldelser. Jeg har læst en fantastisk anmeldelse i Weekendavisen for eksempel, og den er allerede indkøbt til bibliotekerne. Det Dansk Musikliv kan sige tak til Eva Maria Jensen for den bog. Den har været savnet. Den anden bog, som Eva har begået, hedder Død og evighed i musikken fra 1890 til 1920. Hvordan lyder døden og evigheden hos Gustav Mahler, Richard Strauss, Edvard Elgar og Arnold Schönberg? Denne bog er den første af sin art til at beskæftige sig med netop dette spørgsmål. I forsøget på at afklare musikkens favntag med de store metafysiske emner, fører Eva Maria Jensen læseren igennem en stor del af musikhistorien fra midten af 1800-tallet til tiden umiddelbart efter 1. verdenskrig. Hun undersøger sammenhængen mellem periodens musik og idéhistorie, koncertsalsarkitektur, billedkunst og litteratur, og ikke mindst de religiøse og nyreligiøse bevægelser. Bogen bygger på grundige analyser af kendte værker som Mahlers 2., 3., 4. og 8. symfoni, samt deres Lied von der Erde, Strauss' Tod und Verklärung, Elgars The Dreamer Gerontius og Schönbergs Die Jakobsleiter. I analyserne inddrages blandt andet komponisternes egne udtalelser og den nyeste musikvidenskabelige forskning. Bogen havde release party den 10. marts, og her var Radio Shalom til stede. Der blev spillet værker af Johann Sebastian Bach, Luther Slavski, Johann Allein, Gustav Mahler, og Eva præsenterede bogen. Inden præsentationen skal vi lige høre et stykke af Bach, og det fortæller vi lidt om bagefter.
Thank you.
Okay. Det var et stykke af Fantasi og Fuga i G-mål, spillet af Ton Kupmann, og det var Johann Sebastian Bachs stykke. Nu skal vi høre, hvorledes Eva Maria Jensen præsenterede sin bog i kirken.
Kom sysser tot, siger Bach, i den åndelige lyd, vi har hørt i begyndelsen. Kom sysser tot, kom søde død, kom dejlige ro. Nu skal jeg hvile mig i Jesu arme. Og det er en helt anden opfattelse af døden, der træder frem hos Bach og hans samtid. En sammenligning mellem døden og søvnen, men en forventning om forløsning og om at komme til Gud. Der er også en antydning af søvnen i den sidste sang, vi sang her fra Gustav Mahlers Kindertottenlieder. Og det ligger i akkompagnementet som en vuggevise ledsaget af en sørgemarsch. Men her er den, det er kun en, det enkelte menneskes fortvivlelse, vi har, og ikke noget at stå imod det. Altså det er meget langt fra Bachs tid til Mahlers tid, men det er også sandelig langt spand fra, fra Mahlers tid til vores egen tid, hvor man ikke engang kunne tænke sig at skrive Kindertottenlieder. Vi er blevet meget mere blevet færdige overfor døden, som skjules og gemmes og helst ikke tales om. Men jeg har så livet i en længere periode af mit liv ved at undersøge, hvordan døden fremstilles hos symbolistiske kunstnere og hos musikere og komponister fra slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Og det har været en meget berigende rejse igennem fortvivlelse, men også altid mult håbet. For meget hurtigt viste det sig, at døden altid har været ledsaget er en forestilling om det, der kommer efter døden, og på det tidspunkt, der, hvor man ikke længere har den faste forankring i religionen, der må mennesket finde en anden måde at søge trøst på, og der træder musikken, ligesom andre kunstarter, ind og bliver den slags trøst, hvor man kan opleve de ophøje emner, hvor man kan møde metafysikken, og de eskatologiske emner, som døden og evigheden handler om. Så det har været en dejlig rejse igennem mindst 15 år af mit liv, som ikke er blevet, det er ikke blevet deprimeret af, måske tværtimod. Jeg er også fået bearbejdet noget af min egen dødsangst. Men bogen, som nu er resultat af den lange proces fra Ph.D. Store afhandling til en mere læsevenlig, mindre, men stadigvæk ret tyk bog, det har også, den bog er ikke, handler ikke kun om døden, den handler også om den periode, som jeg har været fascineret af, altså symbolistisk periode, hvor man også kan se fascination af døden og evigheden overalt i kunsten, i malerkunst og i litteratur og selvfølgelig også i musik. Og jeg har så undersøgt også, hvordan man udtrykker sig for at afbilde døden i musikken. Nu har vi af gode grunde ikke noget orkester her, så det er ikke orkesterklange, jeg skal tale om. Men det viste sig hurtigt, at når jeg undersøgte de store værker, så viste det sig, at komponisterne var meget enige om, hvordan, hvilke vendinger og hvilke instrumenter de skulle bruge, når de beskrev døden, og hvilke slags instrumenter og vendinger de skulle bruge, når de skulle vise, hvad der venter os efter døden. Og i hvert fald en af konklusionerne er, at en af visionerne, som komponisterne har, det er, at evigheden, som venter os, er meget, meget smuk. Og hvis den er så smuk, som den fremstår med Gustav Mahler og Richard Strauss og Wagner og mange andre komponister, Elgar har jeg også med, så er der ikke noget, der er bange for, fordi man bliver bare forsvinder bare i den her skønhed, som musikken repræsenterer. Og så er der også mange andre ting omkring, hvordan musikken, som bliver så vigtig på det tidspunkt, hvordan den også får sin egen ro. Nu er vi i en kirke, som er beregnet til kirkemusikken. Vi har altid haft teatrene til at lande baggrund for scenekunsten. Men på det tidspunkt i slutte 1800-tallet, der begynder man at bygge store koncerthuse, for også at orkestermusik skulle få sin plads og sine templer, hvor man kunne dyrke musikken. Og jeg tror ikke, der er så meget mere at sige. Jeg håber, at morgen kan være til glæde for mange, og man kan læse den som en stor kludetæppe. Man kan tage en bid her, en bid der, og på et eller andet tidspunkt, så kan man se det mønster, der ligger i den.
Det var ordene fra Eva Maria Jensen, der introducerede sin bog på releasepartiet. Jeg kan ikke dybe for at spørge Eva, om hun har andre bøger på bedring, for det har hun jo sikkert nok.
Jo, jeg arbejder på en bog om Danmarks største komponist, nulevende komponist, Per Nørgaard, hvor jeg har så interviewet ham i mange år, og så kommer der nok forhåbentlig en bog ud af det til hans fødselsdag næste år. Han bliver 80.
Det lyder virkelig spændende. Det kan vi glæde os til. Nu skal vi snakke lidt om, jeg tror, at Eva gerne vil tage hul på Mahlers musik i den her periode. Så jeg giver ordet til Eva.
Jo, nu tænkte jeg, at når vi nu i den tale hørte, at jeg nævnte Kindertottenlieder, så burde vi næsten høre den, jeg omtalte. Det er den lied, der hedder Vend. Dein Mütterlein. Og Kindertottenlieder er skrevet til den tyske digter Rückert, Friedrich Rückert, som på et eller andet tidspunkt mistede sine børn og har skrevet en stor samling af digte, som var hellige det tab, han har selv haft i sit liv. Og Mahler tog fat i de her digte i begyndelse af 1900-tallet, og skrev faktisk sangene omkring samme tid, hvor han skrev 5. og 6. symfoni. Men det var en meget lykkelig tid i hans liv, og han havde lige fået 2 små børn, og havde en ung kone, Alma, og var meget lykkelig om på ferie at lege med børnene. Og samtidig så skrev han altså musikken til udvalgte tekster om de døde børn, og at sørge over sine døde børn. Alma, konen, kunne næsten ikke forstå det, og var meget, meget fortørnet over det. Og det skete faktisk, at 2 år efter, der døde Mahlers ældste datter i løbet af sommerferie, og så var sangerne pludselig utrolig aktuelle på ham. Og Alma har aldrig glemt det, for hun mente, at han har på en eller anden måde udfordret skæbnen ved at tage fat i det emne. Men det er et sårbearbejdelse, som altså i den sang, som man kan høre, det, som er omtalt som en slags vuggevise, der taler teksten om, at når du kommer ind i stuen, altså mor, når din mor kommer ind i stuen, så kigger jeg ikke på hendes ansigt, men mit blik rammer der, hvor dit ansigt ville have været min lille datter, som du er blevet taget så tidligt fra mig.
Oh.
var det, den sang, vi hørte, er den, ikke den sidste i cyklusen, så man forbliver ligesom i den her stemning af forladthed og sorg, og der er instrumenterne, der kommenterer det, der er ligesom en vuggevise nede i akkompagnementet, men der er også en obo, der kommenterer det, ligesom er en ekstra stemme, der taler sammen med sangeren. Men sidste sang i samme cyklus, der kan vi så finde den her vej ud fra det triste til noget ophøjet. Men jeg vil snarere illustrere det forbindelse mellem døden og evigheden, som man meget ofte finder hos de komponister, jeg har arbejdet med. En anden sang er Gustav Mahler, det er også til Richard tekster. Og den sang hedder Om Mitternacht, altså midt om natten. Og teksten siger, at midt om natten er jeg gået ud og set mod himlen, og det var ikke et eneste stjerne, der blinker mod mig. Og jeg tænkte på alle de ulykker, der rammer mennesker, for alt det triste, der skete. Der var ikke noget håb. Jeg kunne ikke se noget håb. Og det er flere vers, der siger det. Og sidste vers siger så, midt om natten, igen med det samme omkvæld, midt om natten, der løfter jeg mine øjne op til dig, Gud, og har givet mit skæbne i dine hænder. Og det vil sige, at der er ud fra den meget, meget triste stemning, der er i de første tre vers, så kommer der et meget opløftet stemning i det sidste vers. Og det er meget, meget karakteristisk, hvordan musikken spejler den måde, man taler om det ene og det andet på. For komponisterne bruger instrumenterne for at illustrere både det tragiske, men også det opløftende, det evighed, det håb osv. Her er det tydeligt, fordi Mahler har skrevet den sang for næsten kun blæserensembler. Det er blæserensembler, der spiller, mens sanger siger de her triste ting om triste tanker midt om natten. Mange af vendingerne går ned af meget, meget dybe stemmer i orkestret. Også altså bastuber og basklarinet. Alle meget, meget dybe instrumenter. Alle går ned af. Så man har den fornemmelse, at det er meget, meget sådan, noget deprimerende og tungt. Og så pludselig, når der skifter stemning, så kommer der harperne ind. Og harperne harpen har meget klar en symbolsk betydning i den tids musik, at den viser det her himmelske og noget overjordisk. Så harperne kommer ind, og lyse instrumenter kommer ind, og stemmen løfter sig op til en slags ekstase. Så, og det sker bare på et brøddel af sekundet fra det triste og tunge og mørke til det lyse. Det kan man ikke lave på et billede, og det kan man dårligt kunne lave at skrive om det, men det kan man i musikken, hvor man kan simpelthen skifte. Man kunne måske lave det på film på samme måde. Så jeg ved ikke, om vi skal høre den sang, eller...
Jo, det vi glæder vi os da meget til.
Ja, så hører vi den.
Oh.
Og så opløftende kan det altså lyde, når man overgiver sin sjæl i Guds varetægt. Der er også andre komponister, du har beskæftiget dig med, blandt andet Elgar.
Ja, det har været for mig meget vigtigt at vise de samme tendenser hos andre komponister, fordi det var så udbredt, og selvfølgelig kunne man have lavet mange flere, taget mange flere værker med, men altså man skulle begrænse sig til noget. Og Elgar er en fantastisk komponist, som altså stammer fra en anden kulturkreds, end maler gør. Men hans værk, det store oratorium, Gerontius' drøm, det er fra 1900 præcis. Så den passer meget i tiden. Og Elgar selv har ment, at det var noget af det bedste, han har skrevet. Og nu er Mahlers religiøse baggrund er meget broget. Han er helt sikkert vokset op i en jødisk miljø og har været med til synagogegudstjenester. Han har også været konfirmeret i det jødiske miljø. Men da han blev voksen, så var han ikke særlig praktiserende. Men da han var så på et tidspunkt var på vej til for den store stilling i Wien, så var han nødt til at lade sig døbe, for ellers i den ret antisemitisk præget miljø i Wien kunne han ikke få stilling som og direktør for opera i Wien. Så han gik over til katolicismen, men han var heller ikke særlig praktiserende. Og den måde, han bearbejder forskellige tekster, viser tendensen til det, man kalder for synkretistisk religion. Det vil sige, at han tager og plukker forskellige ting fra forskellige religiøse bevægelser. Og har både det kristne, men sandelig også det jødiske med hele tiden. Og han har også noget af det nyreligiøse, altså teosofi og de bevægelser, der har været rundt omkring ham. Men når det drejer sig om Elgar, så er han altså helt klar et sted, og han er katolik i England, som altså han tilhører minoriteten, men han er katolik, og han vælger en meget katolsk tekst af kardinal Newman, som har været en protestantisk teolog, der gik over til katolicismen. Og det hedder Grøntsys drøm, men det burde faktisk hedder Grøntsys død og opstandelse. Fordi i første del af oratorium, der dør Grøntsys i sin seng. Grøntsys betyder gammel mand. Og i den anden længere del af oratoriet, der vandrer hans sjæl sammen med ledsaget af en engel igennem himmelske regioner. Og de møder både engler og dæmoner, og på et eller andet tidspunkt kommer de også lige foran Gud og får et glimt af Gud. Men det hele ender med, at der faktisk ikke er noget dommedag, der er ikke noget fordømmelse. Der bliver sagt, at nu kan du lægge dig og sove. Der er igen den her søvnen som døden. Du lægger dig og sover, indtil du bliver vækket ved Kristi genkomst. Og den sidste sang i hele oratoriet efter næsten 2 timers musik, er utrolig smuk og synges af den engel, der har ledsaget Grøntsys' sjæl. Det er en mezzosopran, og det er alle engelske mezzosopranes store, mezzosopranes større glansnummer. Så her skal vi høre en synger den sidste sang, hvor hun eller han, engel, siger, at du skal bare lægge dig, og jeg giver dig, overgiver dig til den venten til opstandelsen. Thank you.
Tak til Dame Janet Baker. Mezzosopran. Er det almindeligt, at engle altid er kvinder, eller hvordan ser regionen på det, eller komponisterne på det?
Ja, vi kan gå helt tilbage til middelalderen, hvor der er sikkert masser af teologer, der har skændes om, hvad englen er, om det er maskulinum eller femininum. Og du havde forventet, at det ville være mand, når der er skudsengel, ja. Og måske andre ville forvente, at det var en høj sopran, der sang, fordi det er en kvinde, der er engel. Hvis du siger sådan oliemalerier fra olietryk fra sidste århundrede, der hang i børnekammeret, der var der sådan en lille kvinde med store vinger, der sørger for, at barnet gik frelst over en flod, eller hvad det nu var. Men,
det er mere, fordi det her er en skytsengel, ikke? Det er jo sådan en, der kan...
Ja, skytsengel, der er bare en speciel engel, der er tilknyttet det enkelte menneske, som man har hele livet igennem. Og her er det så, på det tidspunkt i historien, der har man en meget klar opfattelse af, at engel er hverken det ene eller det andet. Det er et tvekønnet væsen, eller faktisk ikke kønnet væsen. Så derfor så komponisterne prøver også at bruge en utypisk stemme, og mezzosopran, især hvis det er en dyb mezzo med dyb klang, er det faktisk en kvinde, som synger næsten som en mand. Og det var hensigt med det. Og andre komponister har det også. Schönberg har englene også i sit værk, i sit oratorium, som også handler om efter døden, opholdt i himlen, kan man sige. Og der er der også, forlanger han, at en sjæl, der er sådan, at være engel, begynder at synge i meget, meget dyb alt, næsten kontraalt stemme, og går over til koloratursopran. Det er så praktisk, at det faktisk er to sangerinde til at danne den her overgang. Der kan ikke være en stemme, der har sådan en omfang på næsten 4 oktaver. Men der var en klart opfattelse af, at det var sådan mellem ikke en rigtig mand, men heller ikke en rigtig kvinde. Meget populært på det tidspunkt, også på billeder og i litteratur.
Ja, men skal vi gå over til måske at høre lidt om Schönberg?
Ja, det kan vi godt, fordi nu ender Algers oratorium oppe i himlen ved den smukke, smukke klang, og den smukke klang angiver også, at fordi det er så langsomt, og det varer så længe, det angiver det, som evigheden i musikken ofte bliver afbildet som et uendeligt klang. Man ved ikke, er det nu færdigt, eller stadigvæk klinger det, og det er meget, meget typisk. Men Schönberg skriver et oratorium, som hedder Jakobsleiter, det vil sige Jakobs stige, og det skriver han til sin egen tekst, som han har utrolig mange forskellige elementer i. Netop det her synkretistiske kommer meget frem her hos ham. Og han støtter sig blandt andet til Swedenborg, den svenske mystiker, og hans beskrivelse af himlen. Og i Swedenborg, der bliver der talt, at det, der er i himlen, er noget helt, helt andet end i jorden. Vi kan ikke på jorden, vi kan ikke forestille os det, fordi der eksisterer hverken op eller ned, frem eller tilbage, og der eksisterer heller ikke noget tidsbegreb på samme måde, som vi kender det fra jorden. Det vil sige, alt er i et nu, men alt er også uendeligt på samme tid. Og man bevæger sig vægtløs på en eller anden måde. Så Schönbergs oratorium er en beskrivelse af en situation, hvor der faktisk også ligger noget omkring reinkarnation, troen på en genfødsel, reinkarnation. Han konstruerer en tekst, hvor der er ærkeengel, der er oppe i himlen, og han tager imod Gabriel, han tager imod de sjæler, der kommer op til ham, og de fortæller om deres livsværk, og han vurderer, om det er egnet til at transformere sig til i evighed, eller om de skal en gang til ned på jorden og lever en gang til. Og de fleste har altså ikke kvalificeret sig, selvom de kommer på forskellige stier af udvikling. Det er kun den sidste sjæl, der forvandler sig. Men det, som er, jeg ville spille her, det er begyndelsen af oratoriet, hvor han netop konstruerer en tekst, der siger, om det er op eller ned, frem eller tilbage, det er lige meget, vi skal bare gå videre. Og det er så hans direkte afsmag af den læsning af Swedenborg, som han blandt andet har. Men det er også det, som han gør, for at beskrive det på den her mærkelige tilstand, som er anderledes. Han konstruerer en 12-tonerakke, som han på det tidspunkt slet ikke havde opdaget. Den er skrevet før 1916, og 12-tonerakker efter 1920. Så han konstruerer det netop fordi 12-tonerakken uden tilknytning til rigtigdom og tonalitet giver den fornemmelse af at svæve frit i luften, så at sige. Og han ved det ikke. Han har aldrig fået det oratorium skrevet færdigt. Og i 40'erne, da han så efterhånden kommer til USA og har lidt mere tid, tager han sine gamle manuskripter og tænker, nu vil jeg lave det færdigt. Det gør han heller ikke. Men han opdager til sin store, store forbavselse, at han har konstrueret 12-tonerækker, før han overhovedet har tænkt på det. Og det skriver han også i sine essays, at det var fantastisk for ham at se, at han faktisk har lavet den række. Så mit point her er, at når man beskæftiger sig med den slags tekster, man beskæftiger sig med noget, der skal være så anderledes end det, vi har på jorden, så er vi nødt til, komponisterne nødt til at eksperimentere. Og det er så, det gør Schönberg også, at han eksperimenterer med musikken for at gengive det mærkelige overjordiske og uden for verdens opfattelse sted. Så vi kan lige høre begyndelsen af de Jakobsleiter.
Vorwärts oder rückwärts, bergauf oder bergab. Man hat weiter zu gehen, ohne zu fragen, was vor oder hinter einem liegt. Es soll verborgen sein, ihr durftet, musstet es vergessen, um die Aufgabe zu erfüllen.
Jeg synes jo, det lyder meget smukt det her, men jeg har svært ved at høre, hvordan pokker det bliver til 12-tonskala. Det er nok, fordi jeg ikke ved så meget om musik i det hele taget. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan man kan opdage det?
Ja, man kan også høre, at det lyder helt anderledes end det Elgar, vi hørte, og Mahler, vi hørte. Det er helt anderledes tonesprog, som altså er meget mere diffus og måske mere aggressiv. Og det er 12-tonet musikken bygger på, at man har alle 12 toner, som er inde i oktaver. De skal sættes i specielt rækkefølge, og man må ikke gentage nogle toner, før de 12 toner er spillet færdigt. Og det vil sige, at hvis man har almindelig melodi, som normalt spiller i dur-mol, så kan man tælle tonerne og sige, den grundtone optræder måske 7 gange i den første 10 takter, og femte tone optræder måske 8 gange osv. Men hvis der er 12-tone musik, så må ingen af dem optræde mere end en gang, før man begynder på den nye række.
Og rækkefølgen er ligegyldig, kan jeg forstå?
Nej, rækkefølgen er lagt på forhånd. Rækkefølgen er lagt på forhånd, hvilken tone man simpelthen laver en række og siger, det er tone 1, det er tone 2, det er tone 4, og det er afhængig af, hvilken forhold de har til hinanden, så bliver musikken mere eller mindre klassisk eller grimt, så at sige, efter vores begreb. Fordi hvis man lægger nogle toner, der er meget dissonerende med hinanden, så bliver alle akkorder også dissonerende. Fordi det gælder alt. Det gælder både musikken som melodi, men det gælder også musikken som akkorder. Så der bliver en helt anden måde at komponere på. Man har ikke den forankring i tonaliteten, som man ellers har, at man altid kommer til slutakkord, og så siger man, ja, det er den her slutakkord, den er speciel for den toneart, og vi har ventet den, og nu kommer den. Den for så vidt hverken begynder på en rigtig måde, eller slutter på en rigtig måde. Det er ligesom abstrakt maleri. Man kan ikke sige, hvad er op og ned. Man kan faktisk sige på abstrakt billede på alle mulige sider, og stadigvæk synes det godt.
Ja, jeg prøver helt vildt på at forstå, hvad det drejer sig om. Men altså, det kommer nok med tiden, hvis man har tid nok. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt om det der religionsbillede, der er. Det er hele alting ligesom om, så snart man nærmer sig de guddommelige sfære, så bliver alting rosenrødt og englevidt. Og hvor er helvede henne? Hvor er the purgatory? Indgår det slet ikke i nogen komponisters musik?
Ja, det er så meget mærkeligt, at man på det tidspunkt ligesom slet ikke tager hverken skærsilden eller helvedet med i det billede. Altså det der måske er der ønsketænkning fra komponisternes side, der tænker, vi kommer alle sammen til himlen, men sådan gør de altså. De kommer alle sammen til himlen, og hvis man så kan tage Elgar, så er den skærsild, eller hvad man kan sige, det er ventetiden, fordi man i den ventetid siger man ikke Gud, men man venter en vis stykke tid, indtil Jesus viser sig igen, og så vil man forenes med Gud.
Altså, de gør alle sammen ligesom helvede til livet på jorden på en eller anden...
For så vidt, ja. Og Mahler skriver om det meget, meget tydeligt, fordi han skriver i forbindelse med programmet til anden symfoni, der skriver han, at der er forventning om den her, at jorden bæver, og der kommer de sidste tider, og de sidste trompeter lyder, og der sker skrækkelige ting, og så pludselig viser det sig, der sker ingen noget skrækkelige ting. Der sker ingenting, der bliver bare en tomhed og smuk sang af nattergaler, som fløjter og så videre, og så pludselig kommer stammen, kommer koret og siger, vi skal opstå. Så det skriver han, der er ikke noget dom, der er ikke nogen, der bliver fordømt, der er ikke nogen, der bliver frelst. Vi alle sammen kommer og skal genopstå, og vi skal dø for at genopstå. Så han tager det på den måde, og for så vidt ligesom selv synes, at det er det utrolige ved hans værk, at han netop viser, at der ikke er noget dommedag.
Ja, fordi når man nu tænker tilbage på, hvad der sker i koncentrationslejrene under 2. verdenskrig, så kan man sige, problemet med holdningen til, at man skulle slås ihjel, det var jo ikke sådan, som man sad og var super glad for, at man skulle slås ihjel, fordi nu kom man hjem til Gud. Mm-hmm. Tværtimod, så var de fleste jo fyldt af sorg, og så var de altså også negative over for Gud i mange tilfælde.
Ja.
Så det er måske ikke, altså det er måske forfatterne eller komponisterne, de kan tegne et lyserødt billede, men når man står i suppedasen, så føler man altså det, man er i stand til at føle. Altså dyb sorg, ikke? Og desperation, og hvad er meningen med det hele?
Nu er det, alle de kompositioner, jeg har beskæftiget mig med, de stammer fra tiden før 1. verdenskrig, eller måske er det skrevet under 1. verdenskrig. Og det er 1. verdenskrig, der er utrolig stor skel i vores historie, i vores opfattelse af menneskelivet, sådan, og også ondskabet i verden. Det er det første store chok for Europa, for verden, det er 1. verdenskrig, at der dør så mange mennesker på så brutal måde. Og 2. verdenskrig bliver endnu værre. Så det her helvede kommer faktisk senere, kan man sige. Og jeg ved ikke, hvordan hvordan folk har det haft det i koncentrationslejre. Der var også nogen, der har overlevet, fordi de havde den meget stærke vilje til at overleve. Andre har bukket under, selvom de havde stor stærk vilje til at overleve. Det er ikke til at vide.
Nej, jeg ved også, at mange blev meget religiøse af at sidde i koncentrationslejre, fordi det var man jo næsten nødt til for at finde ud af, at der skulle være en mening med, at man sad der. Ja, men så kunne vi måske hoppe over til Der er så lidt for en dag i hjerte, sangen om jorden. Det ved jeg, det er et af dine yndlingsstykker.
Ja, absolut. Men det er også Mahlers næsten svanesang, kan man sige. Fordi det er noget af det sidste, han har skrevet. Han har også fuldført 9. symfoni. Men de er fra samme tid. Altså i en tid, hvor han faktisk venter for døden. For han ved, at han har ikke lang tid tilbage. Han får konstateret et hjertefejl. Næsten samtidig med, at han har mistet den datter. Der bliver så konstateret, at han har hjertefejl, og han skal forvente at ændre sin måde at leve på, og han ved, at han lever på lang tid. Så og han forlader Wien, og i det hele taget at det tager ligesom afsked med livet. Men han skriver også til sin ven, dirigenten i New York. Han skriver, at han er i utrolig stemning, mens han skriver det her, Das Lied von der Erde. På den ene side er han forfærdet over det, at livet vil rinde ud. På den anden side er han så utrolig glad for livet, som han er ligesom født for ny. Det hele glæder ham så meget, jorden og solen og naturen. At han, aldrig har han været så tørstig på livet som nu, skriver han. Så det er en sang, der både viser den vemodige stemning, at man siger farvel, men det er også en sang, der siger, at jorden og naturen og det hele er så smukt, og at den måde at gå over til den anden virkelighed, det er at forsvinde ud i den fantastiske, smukke evighed. Så der kan man også sige, at Mahler har taget fat i nogle tekster, der ligger meget langt fra ham. Fordi der er tekster af en kinesisk digter, der er så oversat til tysk. Så der er pludselig en som anden kultur, lidt fjern kultur, der ligger til grunde for det. Og Das Lied von der Erde består af mange sange og bygget på samme måde som alle hans symfonier. Det vil sige, at konflikt vises i første sats, og så er der nogle episoder i midterste satser, og så forløses den konflikt i sidste sats. Det gør der næsten i alle hans symfonier, at han går fra noget meget negativt til et eller andet løsning i sidste sats. Og her er den sidste sats, det er en afsked med livet, med jorden, men, og det er også en viser også Mahler i en ny stil, hvor han arbejder med meget små motiver. Noget af det har et anstrøg af noget orientalsk, måske en pentatonskala, fordi han arbejder med de her tekster langvejs fra. Og så også, at han betragter orkester kammermusikalsk, det vil sige, nogle steder spiller de alle sammen, men de fleste steder spiller de i små grupper. Og sangen er først en afskedsstemning, der er en sørgemarsch, og til sidst kommer der en forløsning og utrolig smuk afsked, som altså består af flere gange gentagne ordet evig evig, evig, som falder på en lille sekund, ligesom en udånding, og så bliver musikken hængende i den her stemning af fuldstændig grænseløs tilstand. Den er ret langt, så jeg ved ikke, hvis vi skal høre den hele, så tager den nok 9 minutter.
Ja, men det tror jeg, vi skal. Thank you.
Thank you.
Der tonede Der Abschied ud i æderen, sidste del af Das Lied von der Erde. Og damen, der sang, hed Violetta Urmana, eller Urmana, og det var Wienerfilharmonikerne, og det var Pierre Boulez. Og Eva, har du nogen kommentarer til denne afsked?
Jo, det er utroligt smukt til sidst, og meget æterisk, kan man sige. Og Mahler bruger ikke kun harpe, men han bruger også celester, sådan smukke klokker. Og det som kommenterer med små klokker, de små fraser, der til sidst bliver næsten kun en uldånding, en suk, evig. Meget, meget smuk afslutning, og meget utypisk for stort værk, at den slutter så svagt.
Er der nogle kommentarer til, med hensyn til det? Du har sagt, at det kunne være en tysk musik med jødisk accent, eller var det omvendt jødisk musik med tysk accent?
Mahler har jo været først og fremmest kendt som dirigent, og som komponist har han haft meget kritik ofte. Der var meget få gange, hvor han virkelig havde succes, mens han levede. Men som dirigent og leder for Wieneropera havde han jo muligheder til at spille sine værker. Og der har der ikke været meget sådan positiv. Mange kritikere har kritiseret ham også. Der har været meget antisemitisk stemning i Wien. Og blandt andet har man så sagt, at det her er en tysk musik med jødisk accent. Og måske endda talt lidt grimme om det, hvad bruger specielle smavser, og så hvad det nu var, de brugte. Jeg kan ikke huske de nøjagtige udtryk, men han havde det i hvert fald ikke nemt. Og man kan godt sige, at der er meget i hans musik, der har det jødiske accent, kan man sige. Men det er først og fremmest den måde, han bruger humoren på, den måde, han springer fra alvor til humor, og så den måde, han kombinerer ting på, og samtidig, at han bruger vendinger, som man i dag ville kalde for klasmer, musikvendinger, og så nogle skaler og melodier, som altså var fællesgods for folklore, både i Østrig og Ukraine, Polen osv.
Og på den måde fik vi ligesom det hele med, så fik vi vendt og drejet i den jødiske radio. Vi siger tak for denne her interessante gennemgang af Eva Maria Jensens bog Død og evighed i musikken fra 1890 til 1920. Den periode, som hun kalder symbolismen. Og vi siger tak, fordi Eva havde tid til at stille op til denne lille gennemgang. Vi kalder hende en ven af radioen. Det er jo anden gang, hun er herinde, og vi følger med interesse, hvad hun går og sidder og skriver. Og det kan være, at ja, muligvis hun kunne lave en lille udsendelse om Liszt, fordi han har fødselsdag i år. Who knows? Det kan vi jo altid vende tilbage til. Tak til Eva. Til slut skal jeg lige fortælle om et par arrangementer, som kunne være interessante. I Sognefri Kirke søndag den 10. der spiller den dansk-israelske duo Toke Møldrup og Jaron Kohlberg deres program, som de skal spille i Carnegie Hall med værker af Beethoven, Schumann, Shostakovich med flere. Det er gratis, og det er 19:30 om aftenen, og det lyder virkelig godt. Jeg har hørt hele programmet en gang allerede. Så den 15. april, der synger Stephen Milling til en koncert med Sjællands Symfoniorkester. Han synger Michelangelo Lieder af Wolf og Kim Borg, og han synger Brahms 4 ernste gesænge. De sange, siger Eva Maria, kunne man lige så godt også have brugt som eksempler på den diskussion, vi har haft om, hvad skal vi sige, død og evighed i musikken. Stephen Milling er vel nok vores tids bedste, altså i Danmark og også i store dele af verden, bedste bassanger. Han har en meget ren bassklang, og han er meget anerkendt mange steder. Han er også begyndt at synge jazz, men det kan vi ikke nå at høre her. Vi skal høre et lille stykke fra Maskerade, Og dermed siger vi tak for i dag og på genhør.
Alleluia.